Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS има одва признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 13. ноември 2024, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Накусо за денешниве содржини. Повестите од земјава ќе слушнеме и за најновите случувања во Македонија, каде се разгорува острата реторика на лидерите на власта и опозицијата Христијан Мицковски и Али Ахмети. А поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски на Канал 5 откри детали од тајната дипломатија што се водела со Грција во врска со спорот за името. Од домашните теми се осврнуваме на наодите од нови истражувања и предизвиците за луѓето кои изнајмуваат поради зголемувањето на кириите во последните 12 месеци, па сонот за собствен дом и натаму останува само сон за многумина. Ќе слушаме и за едно од најтемните поглавја од модерната историја во модерната историја на Австралија, кога илјадници мажи и момчиња од првите нации биле испратени да страдаат или да умрат на островски затвор во ужасни околности. Ова е наследството на островот Ротнест, сега популярна туристичка дестинација на брегот на Перт. И подоцна последната епизода од серијата посветена на Битола, еминентниот историчар на уметност од Мелбурн, доктор Роберт Михајловски, во разговор со колешката Маја Талевска, снимен токму на убавите битолски сокаци, ни открива за убавината на црквата Света Богородица и раскошната барокна зграда на митрополијата, кон кој географски и традиционално гравитира битолската чаршија. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
По денешниот билтен, десетици илјади медицински сестри и акушерки од Нов Јужен Велс одржуваат 24-часовен штрајк. Австралиските авиокомпании ги откажа летовите на Бали поради вулканска ерупција. И во тенисот, надежите за ATP финалето на Алекс Домино избледеа по големиот пораз од Данил Медведев. Слушајте не. 3 австралиски авиокомпании ги откажаа летовите до и од Бали, откако вулканска ерупција во близина на популярна индонезиска дестинација создаде опасен облак од пепел. Jetstar, Qantas и Virgin Australia ги откажаа летовите, оставајќи ги патниците заглавени. Прекинот започна во неделата кога избувна планината Левотоби Лаки Лаки, испраќајќи колона од пепел висока 9 километри во источна Нуса Тенгара, на околу 500 километри од Бали. Во ерупцијата за на 9 лица, а беа принудени да се евакуираат над 15.000 жители. Над 50.000 медицински сестри и акушерки денес штрајкуваат за 24 часа низ државните болници во Нов Јужен Велс, барејќи зголемување на платите за 15%. Оваа акција и покрај предходниот судски договор за да се избегнат нарушувања во грижата за пациентите, се очекува да одложи 600 до 700 операции според здравственото одделение New South Wales Health. Медицинските сестри и акушерките тврдат дека го заслужуваат ова зголемување по неодамнешните зголемувања на платите за наставниците, болничарите и полицајците. Сепак, министрите предупредуваат дека таквото зголемување ќе чини милиарди и ќе ги зголеми платите далеку над нивото во Квинсленд, Викторија и други држави. Сличен 12-часовен штрајк во септември одложи 520 операции. Возач уби 35 луѓе, а повреди уште 43 лица. Полицијата соопшти дека возачот намерно удрил со својот автомобил во луѓе кои вежбале во спортски центар во јужниот кинески град Жухај. Полицијата приведе 62-годишен маж во спортски центар по упадот синоќа на 12 ноември во пресрет на големата воздухопловна изложба на кинеската армија, која се одржува секоја година во градот. Полицијата соопшти дека тој бил откриен во автомобилот со нож со рани на вратот, зашто се смета дека се работи за самоповредување. Прелиминарната истрага покажува дека тој бил незадоволен од поделбата на финансиските средства при неговиот развод. Во вести од Македонија, уште во 2011 година спорот меѓу Грција и Македонија за името можел да биде решен Горна Македонија само за меѓународна употреба. Што се случувало со тајната дипломатија на Канал 5 откри екс-министерот за надворешни Антонио Милошовски. Предлогот предвидувал промена на само еден амандман од македонскиот устав без мешање во македонскиот јазик и идентитет. За ова решение тајно се преговарало, а требало да биде официализирано при посетата на Никола Груевски на Вашингтон и средбите со тогашната државна секретарка Хилари Клинтон, но екс-премиерот сепак одлучил да ја одбие понудата. Деталите првпат ги откри тогашниот шеф на дипломатијата, кој беше дел од македонската делегација, Антонио Милошовски, во подкастот под наслов «На кавга со Иван» на Канал 5. Милошовски откри и дека тета-тет средбата на Груевски и Клинтон, што предходила на пленарната на која присуствувале тој, траела невообичаено долго, а според неговите проценки, таа не очекувала спротивставен став од Груевски, туку на оваа средба да си подадат рака и да го официализираат договорот со кој ќе се ставеше крај на спорот за името. Токму затоа и немале заедничка пресконференција, а Груевски даде изјава сам надвор од Билата куќа, рече Милошовски. Ваквиот исход на посетата на Вашингтон била и една од причините неколку месеци подоцна Милошовски да си поднесе оставка од министерската функција и поради мешањето на Мјалков во преговорите и поради тоа што предлогот Горна Македонија само за надворешна потреба го сметал за добра основа за конечно решение. Надбискупот од Кентербри поднесе оставка поради скандал и сексуална злопотреба на деца. Джастин Уелби ја поднесе својата оставка неколку дена по излегувањето на извештајот за детско злоставување и поврзаноста со англиканската црква. Во извештајот, архиепископот Уелби беше критикуван за непријавувањето на насилникот Джон Смит кај властите. Во изјавата за оставка, Джастин Уелби вели дека кога во 2013 година му било кажано дека полицијата била информирана за злоупотреба, потребата, тој погрешно верувал дека ќе следи соодветна резолуција. Смит починал во Јужна Африка во 2018 година. Андрю Мос, кој постојано бил тепан од Смит во период од 5 години, вели дека останал со посттравматско стресно расстройство PTSD и други проблеми со менталното здравје.
The abuse itself was physical. It was caning, many hits with a cane, but the far more damaging to me was the mental anguish that came along with it, and the sort of counting down from one beating to another. For my 21st birthday, John Smart suggested or told me that I needed a special beating, and at that point I decided that my life wasn't worth living. And that I'd rather face death than another of his beatings.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху објави видео во којему се обраќа на иранскиот народ, предупредувајќи дека уште еден напад врз Израел сериозно ќе ја осакати иранската економија. Нетањаху тврди дека неодамнешниот напад на Иран врз Израел го чинил Иран 3,5 милиарди долари.
Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. It would rob you of many more billions of dollars. I know that you don't want this war. I don't want this war either. The people of Israel don't want this war. There is one force putting your family in grave danger. The tyrants of Tehran. That's it.
Во октомври Израел изврши воздушни напади врз воени локации во Иран како одмазда за балистичките ракети истрелани од Иран. Двете нации разменуваат напади од април. Тензиите ескалираа по конфликтот Израел-Хамас, кој започна на 7 октомври 2023 година, кога палестинските милитанти влегоа во Израел, убивајќи околу 1200 луѓе, главно цивили, и киднапираа 250 лица. Воениот одговор на Израел во Газа доведе до над 43.000 смртни случаи. Министерот за одбрана Ричард Малс го одржа првиот билатерален одбранбен состанок со својот колега од Филипините, на кој се заложи за проширување на безбедносните врски меѓу двете земји. Состанокот со секретарот за одбрана Гилберто Теодорово Камбера доаѓа додека земјите се обидуваат да се спротивстават и да го контролираат растечкото влијание на Кина во Индопацифичкиот регион. Двајцата сега се согласија да го зајакнат одбранбениот договор меѓу земјите, за кој ќе биде ажуриран меморандум за разбирање во 2025 година. Австралија исто така ќе испрати одбранбени инженери на Филипините на почетокот на 2025 година за да помогнат во инфраструктурата. Господинот Малс вели дека владата на Албанезе го направила ова приоритет.
What we have really seen grow over the last two years is the strategic dimension of our relationship based on our shared strategic alignment and our shared values. At the end of the day, building the most interoperable defence forces between Australia and the Philippines is very much in the national interests of Australia, it's in the interests of the Philippines, and it speaks to a partnership which is going from strength to strength.
Судењето за убиство од небрежност на виш полицаец Кристиан Уајт, кој употребил тейзер против Клеј Ноланд во старички дом, продолжува по драматичен ден на суд, каде што беа прикажани снимки од инцидентот. Уајт употребил тейзер, пиштол за зашеметување на 95-годишната госпоѓа Ноланд, која била вооружена со нож во домот Јаламби Лодж во Кума на 17. мај 2023 година. Таа паднала, ја удрила главата, доживеала неоперабилно крварење на мозокот, а една недела подоцна починала во болница. Уајт тврди дека постапувал законски во својата улога како полицаец и ќе се врати во Врховниот суд на Нов Јужен Велс денес на третиот ден од судењето. Доналд Трамп си постави амбициозни цели за својот прв ден назад во Белата куќа, кога ќе ја преземе функцијата во јануари. Меѓу неговите врвни приоритети се плановите за масовни депортации на мигранти и промена на политиките на администрацијата на Бајден во образованието. Новоизбраниот председател Трамп исто така вети дека ќе преобликува федералната влада со отпуштање на потенцијално илјадници федерални вработени за кои се сомнева дека му се спротивставуваат. Тој исто така има за цел да помилува лица уапсени за нивната вмешаност во немирите во Капитол на 6 јануари 2021 година. И тој исто така сака да стави крај на федералните кривични случаи против него. Председателот на представничкиот дом Майк Джонсон изјави дека републиканците се подготвени да ги исполнат мандатите на новоизбраниот председател.
This leadership team standing behind me has been preparing for this moment and we are ready to deliver on America's mandate in the next Congress.
Во меѓувреме, господинот Трамп вели дека ќе го номинира поранешниот гувернер на Аркансо, Майк Хакаби, за амбасадор на Соединетите држави во Израел. Американската порота им додели на тројца поранешни затвореници од ирачкиот затвор Абу Граиб вкупно 63 милиони американски долари, со што воениот изведувач CACI со седиште во Вирџинија е одговорен за нивното мачење пред две децении. Поротата му додели на секој тужител Сухаил Ал-Шимари, Салах Е. Аджаили и Асад Азубеј 4,5 милиони австралијски долари за компензација и 16,5 милиони долари за казнена одштета. Мажите сведочеа дека издржале тепање, сексуална злопотреба, присилна голотија и друго малтретирање, тврдеки дека испрашувачите на CACI заговарале со воената полиција за да ги, цитат, омекнат затворениците за испрашување. Адвокатот на CACI Джон О'Кона не коментираше за потенцијална жалба. Дебито на Алекс Демино во ATP финалето се чини дека е завршено. Останува уште еден надпревар по доминантниот пораз од силниот Данил Медведев. Русинот, кој предходно изрази фрустрација по поразот од Тейлор Фриц, го победи австралијецот број 1 со 6-2-6-4 за само 78 минути со игра од висок интензитет. Иако Демино не играше лошо, тој имаше мала можност да се надпреварува. Бидејќи Медведев постигна 24 победи и загуби само 2 поени на сервис во вториот сет. За да има какви било шанси за напредок, Деминор сега мора да победи убедливо против Фриц во неговиот последен меч и да се надева на тежок пораз на Медведев од Јаник Сина. Меѓутоа, ако Фриц победи, дури и еден сет против Сина, серијата за Деминор ќе заврши. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,65 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,22 македонски денари, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 29, Аделајд претежно сончево 23, за Мелбурн облачно 18, Хобарт облачно 19, Камбера повремени врнежи 23 и Сиднеј повремени врнежи 23 степени. Бризбен и Дарвин очекуваат повремени врнежи од дожд, за Бризбен 32, за Дарвин 35, а во Алис Спрингс претежно сончево 31.
Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 13. ноември со Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Собраниската седница на Комисијата за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност, иницирана од СДСМ, беше прекината. Се разгорува острата реторика на лидерите на власта и опозицијата Христијан Мицкоски и Али Ахмети. Во интервју за Канал 5, поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски тврди дека Горна Македонија била отфрлена од Никола Груевски во 2011 година на средбата со Хилари Клинтон и дека во таа година постоела шанса Македонија да го затвори спорот за името, наместо Северна да се додаде придавката Горна и таа да важи само за надворешна употреба. И председателката Силјановска Давкова во Баку се сретна со унгарскиот премиер Виктор Орбан. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија Милчо Јовановски.
Во тензична атмосфера и меѓусебно надвикнување, седницата за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, на која требаше да се анализира назначувањето на Бојан Христовски за директор на АНБ, беше прекината. Мнозинството преку пратеникот Драган Ковачки јавно на седницата побара дополнување на дневниот ред со две точки. Посета на агенциите, откако премиерот Христијан Мицковски го вклучи алармот и изледа се информации дека бил следен.
Дали не е потреба на оваа комисија да биде свикана кога премиер на држава излегува и кажува дека бил незаконски следен, прислушкуван и така натаму? И прва точка на дневен ред да ни биде посета, односно надзор над Агенцијата за разузнавање, и втора точка да ни биде посета, односно надзор над Агенцијата за национална безбедност.
Но Скендер Зејтреджепи, како председател на комисијата, одби да го стави предлогот на гласање, бидејќи премиерот не доставил такво барање да се разгледува, а и тој немал безбедностен сертификат за посетите.
Во моментот ниту јас, ниту мојот заменик немаме безбедносен сертификат. Јас овие точки нема да ги ставам на дневен ред, бидејќи јас сум тој каде што треба да ги посети овие луѓе.
Мнозинството реагираше дека Реджепи покажува самоволие и го крши деловникот, пошто во салата настана општо надвикување, кое подоцна го пренесува и медиумите.
Вие сте должни. Значи, не дали сакате или не?
Не сум должен. Може да бидат внесени, меѓутоа јас одлучувам дали ги бидат внесени. Не сум должен. Аз нема да ги предложам овие точки.
Ама се не можете додека, да га.
А па вие, вам, може... сега, вам сега ви следува другиот дел. Барете промене на председател.
Ама тоа е друга работа. Тоа...
СДСМ, која ја поднесува иницијативата за свикување на седницата, обвинуваа дека вклучувањето во комисијата било тиранија на мнозинството. Најавија иницијатива за менување на собраницкиот деловник. На преспратеничката Славјанка Петровска рече:
јас ке иницирам промена на деловникот, затоа што ако сакаме да направиме вистински надзор еднаш за секогаш во оваа држава, тогаш треба на вистина да се договориме за демократските принципи. Може би политички сега се срекни дека успеале да го поштадат директорот од прашањата кои имав намера и јас меѓутоа и останатите да ги поставиме, но Македонија денес не е стрикна.
Директорот на АНБ Бојан Христовски, за кого СДСМ тврди дека незаконски бил именуван и го оспорува неговото образование и познавање англиски јазик, воопшто не говорил на седницата. Реджепи ја прекинал седницата да чека безбедносен сертификат. Издавањето на таков сертификат за државна тајна трае меѓу 3 и 6 месеци, а Христовски прво стана директор на АНБ, па го доби за десетина дена. Председателот на Дуја Али Ахмети се закани со масовна реакција на албанците, доколку Уставниот суд донесе одлука да го промени или укине законот за употреба на јазиците. Тој на митинг во Шуто Оризар изборувал за обидите за укинување на албанскиот јазик и понижувањата што ги трпат албанците и рекол, цитирам: «Ако Уставниот суд го допре албанскиот јазик, площадите во Скопје ќе бидат полни», остро предупредил лидерот на Дуја Ахмети. Пораките на Ахмети доаѓаат во пресед на одлуката на Уставниот суд за законот за јазиците, кој се најавува за средината на иниот месец. Слични пораки интегративците испраќаа и за укинувањето на балансерот. «Загрижен сум што Ахмети станува фактор на дестабилизација, но не ме плаша заканите», рече во изјава за медиумите премиерот Христијан Митковски.
Предпоставувам пораката се однесува на истите оние уставни судии кои што тој во Речица и овие на Бихачка ги поставија во Уставниот суд, бидејќи законот за употреба на јазиците е во Уставниот суд, бидејќи таму ако ги погледате ќе ги видите луѓето кои што излегува од тефтерчето во Мала Речица и на Бихачка. Така што предпоставувам притисокот врз тие луѓе продолжува. Е сега се бара прокси, се бара некоја преносна структура да се упати пораката, но не мислам дека тоа е нешто сериозно, но како и да е, тој продолжува да биде фактор за нестабилност. И тоа мене ме загрижува, но и нашите меѓународни партнери ги загрижува.
Уште во 2011 година спорот меѓу Грција и Македонија за името можел да биде решен. Горна Македонија само за меѓународна употреба, што се случувало со тајната дипломатија на Канал 5, откри екс-министерот за надворешни Антонио Милошовски. Предлогот предвидувал промена на само еден аманман од македонскиот устав, без мешање во македонскиот јазик и идентитет. За ова решение тајно се преговарало, а требало да биде официализирано при посетата на Никола Груевски на Вашингтон и средбите со тогашната државна секретарка Хилари Клинтон. Но екс-премиерот сепак одлучил да ја одбие понудата. Деталите првпат ги откри тогашниот шеф на дипломатијата, кој беше дел од македонската делегација, Антонио Милошовски, во подкастот на Кавга со Иван на Канал 5.
Тогаш предлогот беше со референцата Горна Македонија, менување на додавање на амандман во уставот кој што ќе каже дека тоа е за целосна меѓународна потреба. Постоеше комуникација помеѓу со посредници. Папандреу имаше еден посредник, еден американско-грчки државјанин и американски-грчки државјанин, Алекс Рондос. Посредникот на Груевски беше Сашо Мјалков. Тие имаа неколку средби во Виена, во Прага, на други места.
Милошовски откри и дека тетате средбата на Груевски и Клинтон, што предходела на предалната, на која присуствувал и тој, трајала невообичаено долго, а според неговите проценки, таа не очекувала противставен став од Груевски, туку нова средба да си подадат рака и да го официализираат договорот со кој ќе се ставеше крај на спорот за името. Токму затоа и немале заедничка пресконференција, а Груевски даде изјава сам надвор од Белата куќа, рече Милошовски. Ваквиот исход на посетата на Вашингтон била една од причините неколку месеци подоцна Милошовски да си поднесе оставка од министерската функција. И поради мешањето на Мијалков во преговорите, и поради тоа што предлог од Горна Македонија само за надворешна употреба го сметал за добра основа за конечно решение. Укази за отповикување на 7 амбасадори од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова осамна во последниот број на Службен вестник од 11 ноември. Станува збор за вонредни и ополномоштени амбасадори во 5 земји и 2 организации. Меѓу нив и амбасадорот на Македонија во НАТО со седиште во Брисел, Дане Талески, кој според одлуката ќе остане амбасадор до 15 јануари 2025-та, додека на останатите 6 мина мандатот ќе им заврши на 30 ноември годинава. Меѓу останатите, отповикани амбасадори е и Данчо Марковски во Албанија, Сукас на Силјановска на 1 декември се враќаат и Теута Агаи Демјаха, која е шефите на постојната мисија на Македонија во Обединетите нации во Женева, како и амбасадорите во Ватикан, Данска, Казахстан и Катар. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека на 7-те мини амбасадори им е завршен 4-годишниот мандат.
Во врска со именување на нови амбасадори и генерални конзули, во моментот тече процес на консултации помеѓу председателката, председателот на владата и мене. Еден од приоритетите за побрзо именување на нов амбасадор е секако нов амбасадор во НАТО, бидејќи, како што кажавте, мандатот на амбасадорот Дана Талески завршува веднаш после новогодишните празници.
Во рамките на самитот за климатски промени, што се одржува во Баку, претседателката Гордана Зелјановска-Давкова оствари значајна средба со премиерот на Унгарија Виктор Орбан. На средбата се разговараше за севкупните билатерални односи меѓу Македонија и Унгарија, особено на политички и економски план, како и за македонските аспирации за членство во Европската унија. Зелјановска-Давкова изрази искрена благодарност за континираната поддршка што Унгарија ја дава на патот на Македонија кон ЕУ. Таа истакна дека унгарското председателство со Советот на ЕУ ја има високо на агендата темата за проширување на Унијата и дека прашањето за интеграција на Македонија е приоритет за унгарската влада. Се вели во сообщението од кабинетот на председателката. Партијата на Лјупчо Георгиевски ВМРО Народна реагира дека завтера според нивното сообщение на српските воени гробишта во Битола повторно бевме сведоци на македонска прослава на српската окупација, овој пат за време на Првата светска војна. Поред ова партија, прославата се случила во присутство на македонскиот подпредседател на владата и градоначалникот на општина Битола од редовите на ВМРО ДПМН, заедно со српски старешини и политичари. Цитирам, прославите на нашето најцрно робство кои изминатите месеци ги гледаме на Хемахчалан, за битката на Брегалница, во прославата кај Зебрњак, овој пат се прошируваат и на Битола. Очигледно празниците од времето кога Македонија била Вардарска бановина, а македонците биле Срби, секој месец добиваат своја проширување и недоградување. Александар Караджорджевич, кој македонските комунисти го нарекуваат монархофашист, танува ослободител на Македонија во времето кога во Македонија владее партија која го носи името на ВМРО, се вели во сообщението на ВМРО Народна партија. Затоа се додава во реакцијата, ВМРО Народна партија повторно отворено ја прашува македонската власт со која историска комисија е донесена одлука великосрпската окупација во Македонија да биде прогласена за општа историја.
На СБС на македонски со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Продолжуваме со домашни актуелни теми. Нови истражувања открија колкав е обемот на зголемување на кириите што тие кои што изнајмуваат го доживеале во последните 12 месеци. Со тоа што половина од зголемувањата на наемите во постоечките договори биле над 10%, а едно од 6 зголемувања било повеќе од 25%. Сепак, Австралија изгледа дека се префрла од нација на собственици на домови во нација на вечни изнајмувачи. Сонот за собствен дом и натаму изгледа дека станува само сон.
We're kind of moving to a nation where there are, you know, many young people will rent for life.
Ова е професорката Ема Бейкер, водечка истражувачка од Австралискиот институт за истражување на домување и урбани истражувања при Универзитетот во Аделаид. Таа вели дека во домувањето во Австралија има длабока промена. Овој пресвртен момент, кога бевме нација на собственици на домови и сите предпоставува дека ќе изнајмуваат некое време по заминувањето од дома, а потоа ќе се преселат во собствен дом преку хипотека, сега едноставно сме се префрлиле во нација во која има луѓе со стамбени кредити, има изнајмувачи и има собственици на домови. Така што некако се префрливме од нација на собственици на домови во нација на кирајџи, вели професорката Бейкер.
This tipping point where, you know, we were once a nation of homeowners and, you know, everyone assumed that they would rent for a bit after they left home and then move into mortgage and own their own home. We've just really shifted to being a nation where there's people with mortgages and there's people who are renters and then there are outright homeowners. So we've kind of flipped over from being a home-owning nation to a renting nation.
Новите податоци објавени од Институтот по истражување на над 22.000 семејства покажуваат дека половина од зголемувањата на кириите во последните 12 месеци биле над 10%. Едно од 6 било повеќе од 25%. Меѓутоа, извештајот открива и дека 78% од изнајмувачите се уште сакаат да купат дом, но 59% сметаат дека тоа никогаш нема да им успее. Меѓу причините е тоа што зголемувањето на кириите го отежнале собирањето доволно пари за почетен депозит за купување куќа. Професорката Бейкер вели, на сите им е познато дека собирањето пари за депозит е вистински проблем за луѓето да дојдат до собствен дом, особено во поголемите градови. но дека некои од оние кои живеат под кирија имаат стратегија и купуваат дом во места каде што можат да си дозволат, а изнајмуваат таму каде што работат.
Everyone acknowledges that, you know, that kind of deposit gap is a real problem for people to get into home ownership. So, you know, people in some of the larger cities are finding it increasingly difficult to just get a deposit to enter home ownership. Some renters, though, are being quite strategic in the nation, and they're buying a house in a place where they can afford to buy a house and renting where the work is. So we call them rentvestors, and you know that shows that kind of young renters are being quite strategic in the way that they're kind of moving around the housing market.
Но иако ова може да биде еден начин да се отстрани проблемот, тоа сепак не го решава. Келли Рајан, извршна директорка на Институтот за недвижности во Викторија, вели дека еден од начините да се ублажи проблемот е да се усвојат долгогодишни договори за изнајмување.
Commercial rental leases are usually for 5+ years. So what comes with that is an higher increase of expectation on the way that the tenant looks after the property. So they have more responsibility for some of the maintenance across that period of time. And on the flip side, the rental provider obviously gets the certainty of longer term rentals. What we'd also like to see is rental providers incentivized for keeping their properties in the long-term rental market, so receiving land tax rebates for the longer they hold their property in the rental market, just to try and help make sure we continually have a significant supply of rental properties in the market to accommodate the needs.
Во моментов, условите за изнајмување во Австралија во просек се од 6 до 12 месеци. Професорката Бекер објаснува дека подолгорочните договори може да помогнат и да создадат чувство на дом за оние што се уште сонуваат да поседуваат имот. Ако имате договор за изнајмување, појаснува таа, што е на подолг рок, ви дава поголема сигурност, можете да ги запишете децата во локалното училиште и да прифатите работа во тоа место, како и да направите работи во домот што ќе го подобрат живеењето.
I think people want the option to be able to lay down roots, and that, I suppose, is what your home tends to give you. You know, if you've got a lease length that you have a bit more security and length to, it means that you can, say, enroll your children in the local primary school and know that you're always going to be living in the zone, or, you know, take a job or even do things to the house that improve it.
Сепак, Аманда Ришфорд, министерка за социјални услуги на Австралија, за ABC изјави дека во усвојувањето на новите политики треба да се разгледаат желбите на австралиците.
We want to see people have home ownership as an aspiration, if that's what they want. And that's why our focus when it comes to housing is about putting more supply, building more homes, because ultimately building more homes means there's more homes to build, more homes to rent and more homes to own. So it is something that we are very much focused on.
Без разлика на се, професорката Бейкер вели дека кога ќе го признаеме тоа што Австралија е повеќе нација на станари, тогаш ќе можеме да започнеме да формулираме политики, пристапи и начини на справување со собствеността на домови, што ќе го признае и постоењето на станари. Значи, можеби ќе почнеме да размислуваме за квалитетот на живот под кирија, бидејќи всушност не постои причина за зошто тоа не би било исто толку добро како да се има собствен дом.
I think it's something that has happened, and I don't think it's necessarily a bad thing. I think that, you know, once we acknowledge that Australia is more a nation of renters, then we can begin to kind of formulate policies and approaches and, you know, ways of dealing with home ownership that acknowledge that there are renters as well. Mm-hmm. So it might mean that, you know, we begin to look at the quality of life in rental. Because there's not really a reason why it shouldn't be as good as home ownership.
И ова не мора да значи неуспех за нацијата. Господица Рајан вели дека постојат и други начини за мерење на успехот. Австралија, посочува таа, никогаш беше навистина позната по тоа што поседувањето на собствен дом се сметаше за вистински елемент на финансискиот успех. Но е на мислење дека сите почнуваме да сваќаме дека може би постојат и други начини на кои можеме да измериме успешноста на пазарот на недвижности.
Australia was once really known for home ownership being the doyen of almost financial success, but I think we're all having to starting to realise that maybe there's other ways we can quantify success in the housing market.
Тоа беше прилог на SBS News од Адриана Вейнсток. А сега за едно од најтемните поглавја во модерната историја на Австралија. Кога илјадници мажи и момчиња од првите нации биле испратени да страдаат или да умрат на затворски остров во ужасни околности. Ова е наследството на островот Ротнест, сега популярна туристичка дестинација на брегот на Перт. Стотици припадници на заедниците на првите нации од сите краеви на Западна Австралија и потомците на оние кои биле затворени таму се собраа за еднонеделна церемонија и комеморација на остров во близина на брегот на Перт за да го одбележат травматичното минато и да ја прослават издржливоста на својот народ.
Welcome to Wadjinup. Welcome to Wadjinup. Welcome to Wadjinup. Welcome.
Островот Ротнест, познат како Wadjimup, кој е кај традиционалните собственици, е познат по својата недопрена убавина и уникатните карактеристики на дивиот свет. Но Лис Хейден од проектот Wadjimup објаснува дека под оваа убавина и туристичка привлечност се крие ужасно поглавје од австралиската историја. Масакрите, тие вели таа, ги доведоа нашите луѓе од целата држава овде, оковани на чамци и ги извлекуа овде, и сите умреа на островот. Тука има гробови. И додава дека целта на овој процес е да се започне со лекувањето на низиниот народ, поради травмата поврзана со оние кои биле доведени во затвор и оставени таму да умрат.
The massacres, they brought our men from all over the state down here, the chains on boats, and just dragged them out here, and they all died on the island. You know, there's graves here, and the whole part was to start this process, to start the healing of our people because of the trauma that was associated with our mob being brought into prison, left here to die.
Од 1838 до 1931 година, островот бил затвор во кој имало 4000 абориджански мажи и момчиња. Повеќе од 360 од овие луѓе умреле и се закопани на островот, што го прави најголемото место за смртни случаи на абориджини во Австралија. И сега еднонеделните приватни церемонии за потомците на оние кои биле испратени таму кулминираше со денот на комеморацијата на Wadjimup Wirinbidi. Премиерот на Западна Австралија Роджер Кук беше присутен и се извини за ова травматично поглавје од историјата на државата. Тие млади луѓе, старешини, чичковци, дедовци, никогаш не можеа да се вратат. Многумина беа затворени овде поради несторени злосторства. Некои едноставно поради нивната припадност и културата што ја представуваат. Во име на народот на Западна Австралија велам, жал ни е, рече премиерот Роджер Кук.
Those young men, elders, uncles, grandfathers were never able to return. Many incarcerated here for crimes not committed, some simply because of who they were and the culture that they represented. On behalf of the people of Western Australia, I say, we are sorry.
Започнат во 2020 година, проектот Wadjimup е предводен од коалиција на домородни старешини кои поминале години патувачи низ државата за да ги направат овие комеморации реалност. Господин Фарли Галлет од проектот вели дека треба да се изоди долг пат, но дека сепак има чувство на задоволство да се видат нивните заеднички напори по повеќе од 3 години, кога се собраа заедно различни јазични и племенски групи кои се представуваат себе си.
It was a process to go right around, speak to them. We gave ourselves nearly 5 years. We finished it in 3 and a bit. And so today is the culmination of that process. There was a lot of work to do, but to get here finally today and all the different language groups and tribal groups are down here to representing themselves as they're talking right now. With the support of all of our Nyungar mob, the Wadjuk mob, for me it was today exhausting. But satisfying.
Денот на комеморацијата се смета за значајна пресвртница кон исцелување и кажување на вистината во Западна Австралија. И сега има планови денот на комеморацијата на Wadjemup Wirin Bidi да се направи годишен настан. Роберт Вотсон од Советот за земјиште на Кимберли вели дека е важно австралиците да ја разберат травматичната историја на многу групи на првите нации, за да можат подобро да ги разберат проблемите со кои се соочуваат денес, да го разберат внијанието и уништувањето врз животите на абориджините.
A lot of the issues we have today started back then, and you know, that's the story that a lot of Australians don't understand, and this is why truth telling is so important. It's not only important for Australia and West Australians to be able to understand the history of this area, it's really important for education and awareness to bring us together and make better policies, make better decisions when it comes to Indigenous people, because broader Australia does not understand the impact and the destruction it has had on Aboriginal people's lives.
Ова беше прилог на NITV од Керин Кокс за SBS News. На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Денеска емитуваме последната епизода на серијата посветена на Битола. Ниједна разгледница за Битола не би била комплетна без црквата Света Богородица и без раскошната барокна зграда на Метрополијата, кон кој географски и традиционално гравитира битулската чаршија. Но во последната епизода од серијалот посветен на Битола ќе чуеме и за така наречената Стара црква во село Велушина, која датира од времето на најблескавиот император од римскиот период, големиот Јустинијан. За историјата и значењето на овие споменици на културата, повеќе од разговорот на колешката Маја Талевска со доктор Роберт Михајловски, еминентен историчар на уметност од Мелбурн, во последната епизода од серијалот Разговори, посветени на културното наследство на Битола.
Еден од објектите со големо значење за културно-историско значење е дефинитивно црквата Свети Богородица и Митрополијата. Вие имате работено на тие објекти. Што конкретно?
Во црквата Света Богородица во Битола, значи, таа е направена многу подоцна од црквата Свети Димитрија и направена 1876 година од група на луѓе, доктор Мишајков, потоа Дарков, Гроздан Пеовски, и тие решија да направат црква и која ќе припаѓа на екзархатот. И во местото, во близината на Ленски мост во Битола, се викаше Пиперан, тие откупија место и почеа таму да градат црква и направија една базилика и ја украсија. Базиликата беше во бароктен стил, ја украсија со иконостас и изградија во близината училиште и
Ова збор за Кирил и Методи, училиштата?
Да, точно.
Значи, училиште. Тоа е интегрален дел на црквата.
Да, интегрален дел на црквата. Меѓутоа, иконостасов беше направен, бидејќи беше направен од неколку иконостаси кои беа оштетени во Првата светска војна. И тие, едниот беше од Богородица во Трново, а другата беше од Свети Димитрија во Магарево, така да тие составија, од тие два иконостаси составија еден иконостас, а иконите ги направи рускиот емигрант кој беше активен во Битола, се викаше Иван Мелников. И уште
некој... Која година е изградена таа црква?
1876 година.
Во исто време е изградена и школото или?
Па тоа е дел од црквата, така да тоа е еден комплекс.
Така, и Метрополијата припаѓа кон тој комплекс?
Метрополијата е изградена во малку подоцна. Според истражувањето се работи за некој архитект кој доаѓа од Софија, се вика Кузман, и се рачуна дека е околу 1900 и некоја година изградена во необарок. Некој необароктен стил.
Доста импресивна зграда, до ден денес и добро зачувана.
Многу убава зграда и многу убаво зачувана, и со грижата на црквата фасадата е rekonstruirana, renovirana, popravena. Така да таа зграда е една од ретко сочуваните згради во градот.
Да, најубавата, меѓу најубавите во Битола. Што е специфично друго во архитектонска смисла за Богородица?
Па Богородица исто имитира еден стил кој е присутен во Источна Европа, а кој е под влијание на западната архитектура, и тоа е како еден необарок со една купола во вид на луковица и со една едноставна архитектура, доста едноставна псевдобазилика, што значи е базилика, ма не е права базилика, бидејќи во базиликите централниот брод има прозорци низ кои пробива светлината, а ова има покрив кој го опфаќа сите три брода заедно, така да не доаѓа од кровот никаква светлина.
Да, што правевте конкретно на овие објекти, како работевте?
Па овој веднаш после 1990 година ние ја покривме црквата, бидејќи беше малце запоставена, со помош на свештеникот, локалниот свештеник Томе Джаджардинов, кој со усилби на битолското население успеавме да ја препокриеме, да го исчистиме покрива, да ја обновиме малце црквата во тој дел од градот. Богородица припаѓа на чаршискиот дел од градот. И тука е чаршијата во непосредна близина, тука е реката, така да сите верници од Генимале, од Јенимале, доаѓале во Богородица, од тој дел на градот, сите верници доаѓале тука. И тој си е, и ден денес ако одите на служба таму, ќе видите дека локалното население си гравитира кон ова црква.
Во спротивност од Свети Димитрија, каде што гравитира релетија околу саат кулата, така?
Да, така е, точно. Секоја мала си имава своје место за молитва. Значи, на влезот во селото Велушина, кој е 11 километри оддалечено од Битола, на самиот влез во селото има една црква, се вика Стара црква. И та црква е многу значен споменик на културата. Бидејќи, кога ќе влезете во неја, најнаш ќе видите дека таа е многу стара градба, и уште од времето на Јустинијан тука имало базиликална градба. Подосна таа црква била запуштена, па во 9 и во 10 век тука погребувале луѓе, била црквата обновена, па пак била запоставена, па околу во 13 век била фасадата обновувана, и потоа не знаем, има еден долг период. Во 17. век, во 18. век, еден дел од црквата е осликан со фрески од монах Гаврил, кој потекнува од Костур. И тука се направени наказанија во пеколот за грешниците. И во 19. век целата црква е проширена, бидејќи во 19. век добиле со танзимато, со реформите во Османското царство, право да ги обновуваат црквите, тие направиле проширена и пресликана врз старите фрески се насликани нови и градбата е препокриена. Меѓутоа, таа за среќа заводот и музеот од Битола ја конзервира и ја препокрија со нов покрив, значи се зачува од атмосферските влијанија, и таа црква, секој што му препорачувам, на секој што ќе дојде во Битола, дојде да ја види, оти таа е многу интересен објект и многу стар.
Так. Значи е во добра состојба и верувам дека таму се уште се одржува богослужба.
Да, понекогаш се одржува богослужба, а многу има главен празник за голема Богородица, многу луѓе од целата доаѓа таму и има панаѓур.
Тоа беше доктор Роберт Михайловски, историчар на уметност од Мелбурн, во разговор со колешката Маја Талевска. Ова и другите епизоди за културното наследство на Битола ќе бидат достапни наскоро како подкасти на нашата интернет страница. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Десетици илјади медицински сестри и акушерки од Нов Јужен Велс се на 24-часовен штрајк. Австралиските авиокомпанији ги откажа летовите до и од Бали поради вулканска ерупција. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху објави видео во кое го предупредува иранскиот народ дека уште еден напад врз Израел сериозно ќе ја осакати иранската економија. И уште во 2011 година спорот меѓу Грција и Македонија за името можел да биде решен, Горна Македонија само за меѓународна употреба откри на Канал 5 поранешниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за избор прилози, интервју на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.